O'zbekiston terma jamoasining o'yinlari maktablarda namoyish etiladi. Yurtimiz futbol ishqibozlari va milliy terma jamoamizning sodiq muxlislari uchun uzoq kutilgan haqiqiy bayramona xushxabar. Joriy yilning iyun va iyul oylarida yashil maydonlarda start oladigan futbol bo'yicha jahon chempionatida vatanimiz sharafini himoya qiladigan milliy terma jamoamiz futbolchilarini yuksak darajada qo'llab-quvvatlash maqsadida respublikamiz bo'ylab keng qamrovli tashabbusga qo'l urildi. Mamlakatimizdagi umumta'lim maktablari bazasida maxsus muxlislar maydoni loyihasi tashkil etilmoqda. Mazkur loyiha doirasida yurtimizdagi jami 220 ta maktab futbolsevarlar uchun o'ziga xos jonli efir markazlariga aylantiriladi.